падвысяць узровень узбагачэння ўрану да 20%. Паводле кампрамісу прапанаванага міжнароднай супольнасцю Тэгерану па яго ядзернай праграме, такі ўзровень узбагачэння ўрану меў быць перададзены за межы краіны, у прыватнасці ў Францыю і Расею. Заходнія ўрады адрэагавалі на заяву іранскага лідара за заклікамі да больш жорсткіх міжнародных санкцый супраць Тэгерану. Сямёра чалавек было арыштавана ў Іране паводле абвінавачання ў сувязях з радыё «Свабода» і ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў. У афіцыйным паведамленні гаворыцца, што зняволеныя праходзілі трэнінг па сабатажы і збіраліся прымяніць набытыя навыкі для правакацыяў падчас святкавання ўгодкаў ісламскай рэвалюцыі 11 лютага. Ліванскі спецназ знайшоў чорныя скрынкі з пасажырскага самалёта эфіопскіх авіялініяў, які пацярпеў крушэнне ў мінулым месяцы. У выніку аварыі тады загінулі ўсе 90 чалавек, якія знаходзіліся на борце. Большасць пасажыраў авіярэйсу Бейрут Адыс-Абеба былі эфіопцамі ды ліванцамі. Самалёт загарэўся і зваліўся ў мора праз некалькі хвілінаў пасля ўзлёту. Польшча і Украіна дасягнулі істотнага прагрэсу ў справе падрыхтоўкі Кубка Еўропы па футболе 2012, якія краіны будуць праводзіць сумесна. Прэзідэнт УЕФА Мішэль Плаціні адзначыў, што застаюцца дробныя пытанні, аднак улічваючы, што да чэмпіянату застаецца 2 гады, ён на гэты конт спакойны. Раней Плаціні пагражаў адабраць у дзвюх краінаў права праводзіць Кубак Еўропы з-за інфраструктурных ды транспартных праблемаў. У Канадзе прайшла сустрэча міністраў фінансаў і адчольнікаў цэнтрабанкаў краінаў вялікай сямёркі. Яны канстатавалі выхад сваіх краінаў з эканамічнай рэцэсіі, але зазначылі, што скасоўваць дзяржаўную дапамогу прыватнаму сектару яшчэ заўчасна. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.ru